Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Un om sănătos n-ar trebui să țină dietă. Un om sănătos ar trebui să aibă o alimentație bogată și echilibrată în nutrienți, fără să excludă grupe alimentare. Însă există afecțiuni medicale în cazul cărora este absolut necesară o dietă strictă. O astfel de dietă poate ajuta în gestionarea mai bună a afecțiunii respective, dar și în îmbunătățirea calității vieții pacientului. Invitata mea de astăzi a simțit și a învățat pe pielea ei că mâncarea poate fi medicament. Ea luptă cu boala fetiței ei printr-o dietă strictă, atent monitorizată împreună cu medicii și nu ar vrea să păstreze doar pentru ea tot ce a învățat în anii ăștia. Vrea să împărtășească din experiența ei și vrea să-i ajute și pe ceilalți. Invitata mea de astăzi va împărtăși cu noi experiența ei cu dieta keto-medicală. Șef Laura Eremia, îți mulțumesc tare mult pentru că împărtășești din experiența ta și pentru că ți-ai făcut o misiune din a-i ajuta și pe ceilalți.
Cumva, cred că intro-ul pe care l-ai făcut rezonează cu mine mai mult decât oricând astăzi.
Mă bucur
pentru
tare.
Că, într-adevăr, o persoană sănătoasă care are un analize perfecte, o greutate ideală, să-i spunem, pentru că numai eu personal, lucrând cu atâția oameni, nu mai cred în percentilele alea în care trebuie să te încadrezi neapărat. Exact. Și mai degrabă trebuie să-ți păstrezi tu analizele perfecte, o stare de spirit foarte bună și o greutate pe care să o poți menține pe termen lung. Exact. Pentru că știm cu toții că vreau să ajung la 50 de kilograme într-o lună, funcționează în foarte puține cazuri, iar în cazurile alea puține ajunge să se întâmple, se întoarcă kilogramele și mai multe.
Exact.
Și nu mai cred în asta. Deci pot să spun cu tărie că eu astăzi nu mai cred în diete care nu sunt adaptate pe stilul de viață al fiecăruia. Însă, cum ai spus și tu, în cazul anumitor afecțiuni, nu știu, uite, un exemplu foarte comun, ca să zicem că exemplul meu este unul rar, că fetița mea suferă de o boală foarte rară. Dar uite diabetul.
Da.
Da? În diabet, acolo trebuie să ținem o dietă. Trebuie să avem grijă la ce mâncăm. Nu putem să promovăm aceeași, lasă că putem să mâncăm și asta. Nu putem. Este adevăr. This is the truth. Și în cazul neuro, cu atât mai mult. Pentru că, uite, eu făceam prăjituri keto și mâncare keto și știam principiile dietei keto de slăbit, pentru că lucram deja de aproape 5 ani cu oameni din perspectiva business-ului pe care l-am.
Uh-huh.
Eu abia anul trecut, în 2022, am aflat diagnosticul fetiței mele. Fetița mea face 5 ani în luna viitoare. Și știam că ceva e în regulă cu ea, în zona neuro. Aveau deja un diagnostic de epilepsie pus în 2021, dar nu știam de unde vine această epilepsie. Și anul trecut am aflat că este o epilepsie genetică, de la o genă mutată, o genă extrem de rară, adică sunt în România, cu tot cu ea, sunt 4 sau 5 copii care suferă de această afecțiune. Este o genă neurodegenerativă, asta înseamnă că riscul cel mai mare de-a lungul vieții ei este să se declanșeze această neurodegenerare și să-și piardă rând pe rând funcțiile motorii, cognitive, tot ceea ce tragem acum să învățăm, poate pierde. Și poate să ducă către zona asta de Parkinson, Alzheimer, demență.
Dar cum ați aflat? Adică care au fost semnele? Au fost de la început?
Nu au fost de la început, sau? Pentru că, uite, semnele bolii acestea apar undeva în jurul vârstei de un an, atunci când simptomele sunt ușoare. Ea are simptome ușoare. Însă sunt copii care se nasc și de la naștere sunt bănuiți sau suspectați că au o problemă neurologică pentru că nu pot să se miște, nu ajung la milestone-urile până într-un an. Ea a ajuns, ea a mers când a trebuit, m-a mâncat singură, părea un copil normal. Primul semn de întrebare pe care ni l-am pus a fost deja de pe la 2 ani, când în vocabular avea doar 3 cuvinte. Mama, tata și apă. Toate spuse cu sens, adică știa că eu sunt mama, știa că cere apă sau așa, însă nu evolua mai mult de atât pe zona de limbaj. În rest, era un copil care mergea, dansa, înțelegea ce se întâmplă în jurul lui. Cu toți oamenii cu care am vorbit, că ne-am mers la logoped, la psihiatru, la psiholog, băi, sunt copii care învață să vorbească mai târziu. Da. Până la 3 ani, na, încercați și voi să o stimulați, să vorbiți cu ea. Noi suntem o familie de 5 persoane. La noi se vorbește taca-taca toată ziua în casă. Nu e ca și cum e un copil cu care nu se vorbește. Și am zis ok. Și la vârsta de 3 ani, abia împliniți, a făcut, a răcit foarte tare și a făcut o convulsie febrilă, pentru care am fost și internați în spital. Și acolo în spital, psihologul și neurologul de acolo au venit să ne vadă și au văzut că nu vorbește cum trebuie. Băi, m-am făcut ca pe ultimul om, efectiv. Că nu sunt custom, da. Am avut cea mai proastă experiență din spital ever atunci. Că sunt o mamă rea, că eu n-am văzut că copilul meu nu vorbește. Și nici nu că am vrut să deschid gura și să le spun că eu am deja 4 evaluări făcute de 4 medici diferiți, în 4 specializări și... Adică n-am apucat să vorbesc, efectiv. Și a ieșit medicul respectiv pe ușă și am sunat pe soțul meu. Și i-am zis, uite ce mi-a zis, uite ce mi-a făcut. Dar eram așa poker face, cumva. Și ăsta zice, ok, hai să luăm binele din asta și să mergem mai departe cu investigațiile. Până la urmă putem să aflăm că avem un copil sănătos care vorbește mai greu sau chiar putem să descoperim ce se întâmplă cu el de nu poate să vorbească. Și asta a fost momentul în care la noi a început, nu știu, goana de a găsi ce are copilul. Și au început tot felul de investigații, peste investigații. Eu am, în 2021, când ea avea 3 ani și aproape jumătate, am plecat la o emisiune de cooking în Grecia 6 săptămâni. Totul a fost ok cu acasă cu ea. Merge la grădiniță deja, merge la logopedie deja. Încercam să o ajutăm să evolueze. Începuse să aducă în vocabular diverse cuvinte noi și a fost un semn că se poate. Și atunci au zis, nu, hai că totuși pare să fie un copil care doar vorbește mai greu. În decembrie 2021 a făcut un fel de stare din asta de greață extremă, pe care o mai făcea cu diverse răceli și toată lumea ne spunea că așa somatizează ea răcelile, așa face. Că e mai specială, că nervul vag, că și fiecare doctor avea câte o altă părere. Și am ajuns la spital, eu ca de obicei, cu aceeași chestie, băi, are o problemă enterocolită, cine știe de unde a luat-o, de are senzația asta de greață extremă. Am avut norocul, zic eu, să ajungem într-o clinică medicală în care mergem destul de des, în care medicii ne cunosc, când ai 3 copii ajungi destul de des la doctor. Așa, și aceiași medici care îmi spuneau că, da, așa face ea, se uitau la ea și au zis, băi, ceva e în regulă.
Deci ăla a fost primul moment în care...
Da, în care m-au crezut. Pentru că, crede-mă, că am ajuns în punctul în care spuneam, poate sunt eu nebună, poate într-adevăr mi se pare mie, poate chiar nu are nimic copilul și e doar în imaginația mea. Cred că și familia mea a început să creadă asta la un moment dat, pentru că eu eram, zic, măi, ceva nu, ceva nerebuie. Știi, instinctul ăla de mamă care...
Fix la asta nu mă gândeam acum. Da.
E ceva ce ar trebui să asculti. În secunda în care mi-a zis ceva în neregulă, îmi venea să zic, ți-am spus eu, știi? Adică, băi, haide să vedem. Au pus-o la monitor și au descoperit că în cadrul stărilor de greață extreme pe care le manifesta, îi scădea saturația foarte mult. Și atunci au zis, ok, nu e, ăsta e neuro. Bineînțeles, ne-au chemat ambulanță, ne-am dus la un spital de stat că nu pot să trateze ei cazuri așa complexe, pentru că în momentul ăla nu se gândeau neapărat la epilepsie, dar putea să fie un accident vascular cerebral, putea să fie orice. Da, da. Și atunci au zis, nu, ne riscăm, hai să mergem mai departe. Am ajuns acolo și... I-au făcut un CT, au văzut manifestările, sigur, este de neuro și pentru că aminte că profesorul de la urgență, care era în seara aia și ne-a ținut peste noapte și ne-a stabilizat-o și a fost ok, bine, ei se remiteau stările astea, că na, sunt crize epileptice, de fapt, și se duc, vin și trec. Mă rog, noi i-au pus perfuzii, a fost ok și mi-a zis, zice, o să te trimit la cineva acum, dacă e cineva care poate să spună ce are copilul ăsta, e doamna asta. Și m-a trimis la îngerul Emec, așa zic eu, este doctor Mădălina Leancă de la Centrul Robănescu, care mi-aduc aminte că a văzut-o și așa și a venit lângă mine și mi-a spus o să vă zic foarte, foarte direct, are epilepsie. Dacă știți că are epilepsie? Zic, nu știam, dar mulțumesc că mi-a zis. Și nu, de acum încolo știm ce avem de făcut. Și în loc să facă acest diagnostic să pară o dramă, efectiv a făcut din asta, avem un plan. Și, scuze, că tot timpul vine să plâng când mi-aduc aminte, pentru că sunt super recunoscătoare oamenilor ăștora că au venit în viața noastră, am simțit că, ok, hai să ne apucăm de treabă. Avem un diagnostic, i-a pus-o la EG, am văzut, ne-a arătat, uite, asta e, și de acolo a zis, bun, hai să vedem de unde vine. Care e motivul pentru care?
Ce epilepsia? Adică era prima dată când auzeai de chestia
asta? Nu era prima dată, pentru că lucrând cu keto, eu lucram deja cu copii care aveau diverse sindrome neurologice și defectul meu, să zic așa, de mamă și de om care îi place să învețe, este că atunci când îmi venea un părinte cu un copil care are un sindrom rar, începeam să citesc despre el, să văd cum pot să-l ajut prin produsele pe care le facem noi. Așa sunt eu construită. Așa cum am, știu cine are diabet tip 1, cine are diabet tip 2 și ce afecțiune au clienții mei și știu ce să le recomand, așa sunt și cu, clienții copii. Am copii care au cancer și pe care îi văd din punctul în care sunt diagnosticați, îi văd când vin la mine în chimioterapie fără păr și apoi îi văd, mă rog să vină să-i văd că sunt bine, știi? Nu m-a speriat. M-am zis, ok, hai să vedem ce putem să facem. Hai să vedem, sunt tratamente, există variante. Ne-am pus pe un tratament destul de ușor, să zic așa. Zic că începem cu ușor, nu vedem ce se întâmplă. Ne-am dat seama că alea sunt crize de epilepsie și ne-a explicat ce trebuie să facem în cazul în care apar.
Și erau multe, dese?
Nu erau atât de dese, ci mai, făceam undeva la o lună, să zic așa. Mm-hmm. Problema era că se întâmplau pe parcursul unei zile de cele mai multe ori. Adică stările alea de greață extremă, că de fapt asta i-a și indus în eroare. Nu erau niște crize epileptice clasice, alea pe care le știm cu toții, în care clientul are crize tonico-clonice, în care se reface, se rigidizează, tremură, își dă ochii peste cap. Nu erau genul ăla de crize, era conștientă pe parcursul lor. Și atunci tot timpul părea să fie cea mai ușoară chestie. Sau ele se remiteau. Știi cum e? Ironia sorții, pentru că mergeam, toată lumea cea probabil că este o enteroviroză și copilul manifesta asta, îi puneau o perfuzie cu un medicament antivomitiv și ei se remiteau crizele pentru că se remiteau ele, nu pentru că funcționa medicamentul, știi? Și era, e ușor să fii indus în eroare. Mă rog, am vorbit cu pediatra noastră care o vede de când era mică și mi-a zis, zice, da, epilepsie se justifică așa, și da, eu tot cred că e ceva foarte fin. E ceva foarte de finețe. Pentru că nu este copilul ăla clasic care are epilepsie, e ceva acolo care este foarte, foarte de finețe. Și doamna doctor Leanca a zis, ok, hai să vedem de unde vine. Și atunci am început un tăvăluc de analize, investigații. Testele metabolice le făcusem deja la naștere, nu știu de ce, am vrut să le facem și deja le aveam, n-am mai trebuit să mai reluăm cumva analizele astea. A urmat un RMN, 3 Tesla, cel mai performant de la noi, pentru care am avut timp de așteptare 2 luni ca să găsim un loc la privat. Adică nu. Dar este singurul care face pentru copii și cu sedare și așa, și a trebuit să facem. Și l-am făcut undeva în februarie, RMN-ul a ieșit aproape normal, adică niște mici chestii modificate, dar care nu indicau ceva anume nou. Pe mine cumva m-am liniștit că nu era vorba de vreo tumoră sau vreo, nu știu, ceva mai nasol. Și apoi a urmat testele genetice. Teste genetice pe care le-am făcut în Finlanda, le-am recoltat aici la Centrul Robănescu, a fost foarte ok. Dar am întrebat-o cumva pe doctor italian, că zic, cât durează? Și îmi zice, păi cam 4 săptămâni dacă e ceva comun, mai mult dacă e ceva ciudat. În momentul în care s-a făcut 5 săptămâni și nu l-am primit, m-am prins că ceva nu e în regulă. Am zis, măi, cât e ciudat, adică, ok, 4, 5, așa. După vreo 6 săptămâni spre 7, m-a sunat, că nu venea la mine, venea la ea, și mi-a zis, zice, îți trimit alea, citești, că mă știe. Și vorbim după aia. Nu. Mi-a trimis analiza, mi-a trimis toate alea, mi-aduc aminte, eram într-o parcare că aveam o întâlnire sau ceva genul și mi-a văzut alea, am citit. Atunci când citești prima dată la rezultatul e și e ceva grav, te izbește într-un mod, îți pică cerul în cap în cele mai... Și eram speechless. I-am scris, i-am dat mesaj, zic ok, citesc, vorbim. M-a sunat bărbatul meu și i-am zis, nu pot să zic exact ce, dar stai să lasă-mă să citesc, lasă-mă să văd. Zic, ușor nu e, că e rar. Adică scrie acolo less than 1 in a million. Și am început să citesc. O săptămână cred că n-am dormit. Ziua plângeam în parcare, că nu puteam să intru nici acasă, nici la business, cum mă vedea lumea plânsă. Și noaptea citeam tratate medicale. Am ajuns să citesc tratate medicale de epilepsie și pe asta de ceva... Am găsit toate cazurile din lume documentate și am citit să văd care este evoluția lor. Am citit, după câteva zile, i-am dat mesaj Mădălinei și am zis, gata. Și m-am zis, hai, te sun. Și ai citit? Da. Ce ai înțeles? Și am zis, da, așa e. Ai înțeles, uite. Așa am zis, asta. Zic că simptomele sunt ușoare. Și ce da. Zic că am citit că pe simptome ușoare, toate cazurile pe care le-am găsit pe simptome ușoare, că alea sunt cele mai puțin diagnosticate, avem șanse să trăiască până la, să facem așa, să evităm prin asta, să evităm prin asta. Și am zis da. Și zic, asta am de făcut? Da. Bun. Și am zis ok. M-am dus la ea, ne-am văzut, mi-a dat o rețetă. Un antiepileptic care se potrivește foarte bine pe genul ăsta de afecțiune. Eu citind despre neurodegenerare și încotro se duce, am început să citesc și ce ajută să n-ajungi acolo. Uh-huh. Și dieta ketomedicală este menționată de foarte multe ori în prevenția și tratamentul Parkinsonului, Alzheimerului și demenței. Trei dintre cele mai riscante boli neurodegenerative către care putem să ne ducem. Și am luat rețeta de la doctor italiancă și mă aream în mașină și citeam efectele adverse de la medicament și ce poate să ne întâmple și am sunat-o. Și am zis, eu nu-i dau asta. Și îmi zice, te apuci de dieta, așa-i? Și zic, da. Și ce mi se pare de foarte bună. Și am simțit, efectiv, că am pe cineva care înțelege că cred, eu cred în chestia asta. Și următorul pas a fost să vorbesc cu Elena Buliga de la Asociația Ketomedicală, care și ea este o mămică de copil cu sindrom metabolic rar și știe prin ce... A trecut și ea prin foarte multe. Și am zis, vreau să mă apuc de dietă. Și mai departe ea mi-a zis, te apuci, faci asta, faci asta, faci asta. Pentru că dieta ținută pentru slăbit este diferită de dieta keto ținută medical.
Asta vreau să te întreb, că sigur toată lumea a auzit de keto, exact. Dar bănuiesc că nu e același lucru. Citești un pic pe...
Principiul de bază este similar, în sensul că trebuie să mănânci mai multe grăsimi, astfel încât corpul să treacă de pe carbohidrați pe consumul de corpi cetonici și ai aceste efecte. Unul, că slăbești, doi, că îți calmează creierul. Noi care suntem niște oameni care țin asta ca să slăbească, au ca efect principal momentul ăla în care zici că ai claritate mentală. Știi? Am claritate mentală. Mie sună telefonul, trebuie să ne oprim o secundă să-l dau pe...
Nu, doctor, e ok.
Nu e nimic urgent, dar mă sună clienții de la loc, ca să știi. Pentru că atunci când au câte întrebare din asta mai... se bazează pe mine și mă sună, știi, și mă întreabă ce să cumpăr. Mă sună din farmacie. Am găsit asta, pot să o cumpăr, e bună pentru mine? Așa am ajuns în relația asta.
Ce tare.
Mă rog, să revenim la asta. Dieta keto de slăbit îți aduce claritate mentală. Asta simți tu ca persoană care vrea să slăbească. Mă pot concentra mai ușor. În momentul în care ai un copil care are o dietă keto medicală și vezi că funcționează la el, se descrie în mai multe studii că e ca și cum ai aprinde lumina într-o cameră întunecată. Da. Eu am văzut la Emma chestia asta. În momentul în care am întrecut-o pe dietă, a început să facă corp cetonici super rapid și a trebuit să o ajustăm super repede, a început să doarmă mai bine. Asta a fost prima chestie pe care am observat-o după 4 zile. Wow. Deci copilul meu, care era ca limbile de la ceas, noaptea, prin pat și așa, a dormit super bine. De la 9 la 7, zile. După doar 4 zile de dietă.
Ce tare.
Dieta keto ținută medical înseamnă o monitorizare foarte strictă. Nu prea poți să faci de capul tău. Trebuie să ai niște... Eu n-am făcut-o de capul meu și eu lucram deja cu foarte multe persoane care țineau keto pentru slăbit. De ce? Pentru că poți să... Dacă nu ești atent, poate copilul să intre în acidoză metabolică. Asta înseamnă că faci foarte mulți corp cetonici și corpul tău nu este capabil să-i gestioneze și atunci ai efecte adverse. Stare de vomă, agitație, and so on. Dacă acești corpi cetonici devin foarte, foarte mari, poți să ajungi la comă. E ca și cum ai avea glicemie extremă. Și atunci e foarte important ca cineva să-ți explice ca părinte, adică un medic să-ți explice ție ca părinte ce trebuie să faci, ce trebuie să urmărești, ce se întâmplă dacă îi cresc corpii cetonici, că nu cresc așa dintr-o dată, nu e un boom. Îi cresc treptat. Adică tu dai foarte multă grăsime și atunci îi cresc treptat. Și dacă depășesc o anumită valoare, ce să faci ca să-i aduci înapoi, să-i dai în jos. Că okay, este... Deci...
Nu funcționează cu citesc eu pe net și după aia mă apuc să o aplic pe copilul meu.
Adică este riscant. Poate că funcționează, poate că sunt persoane care au aplicat așa și a mers, dar este foarte riscant. Eu nu recomand nimănui chestia asta, pentru că de când am început să vorbesc despre dietă și despre faptul că o ajută pe fetița mea, am foarte multe persoane care îmi scriu. Am și eu un copil, nu te apuci. Vorbești cu Elena de la dieta ketomedicală, pentru că ea poate găsi un medic în zona ta care să știe despre dietă și te redirecționeze acolo. Vorbești cu neurologul tău să îi spui că vrei să faci asta și să vezi ce părere are. E foarte important să faci și asta. Din păcate, la noi nu toată lumea este îndreptată către dietă, și aici mă refer la medici, pentru că li se pare greu de ținut. Li se pare că este o dietă greu de ținut. Într-adevăr, la niște rapoarte foarte mari, adică, uite, se calculează rapoarte. Ai 1 la 1, okay. 1,5 la 1. Asta înseamnă numărul de grăsimi versus proteine plus carbohidrați.
Ok.
Raport de 4 la 1 înseamnă foarte multă grăsime. Și atunci când le zici 4 la 1, copilul tău va trebui să mănânce foarte multe grăsimi, lumea se sperie. Stai, cum? Cum să-i dau ta grăsime? Că noi am fost
învățați. Ce înseamnă grăsime? Adică...
Înseamnă grăsime.
Slănină?
Da. Înseamnă grăsime, grăsime. Grăsimea bună în dietă și bună în general, că o să vezi că e de fapt o dietă foarte sănătoasă, foarte healthy la bază. Noi folosim foarte mult ulei de măsline extra virgin, preferabil presat la rece. Eu îl aduc de la o prietenă din Creta ca să fie curat, 100%, super bun. Dar e ok orice ulei de măsline de calitate superioară. Ulei de cocos, în care are un punct de fierbere un pic mai înalt și poți să gătești cu el. Slănină, adică untură și unt. Astea sunt de bază. Ce se mai folosește în dieta keto ca și soluție de urgență mai ales sau soluție de suplimentare în cazul rapoartelor mari este uleiul MCT.
Nu știu ce.
Este un ulei de cocos care are capacitatea de a crește foarte rapid cetonele. Adică dacă este în pericol copilul să iasă din cetoză, a mâncat ceva care nu era ok, gen o prăjitură, să zicem, că i-a dat cineva din greșeală sau n-a știut, cetonele scad. Ca să nu iasă din țarea de cetoză și creierul să treacă pe carbohidrați, îi dai MCT care crește cetonele foarte, foarte rapid. Asta face.
Ok.
Și atunci chestiile astea trebuie să le înveți de la cineva, că nu le știi.
Da, pare complex. Am ținut și eu odată dieta keto, așa, o perioadă scurtă de timp. Așa. Și într-adevăr era ciudat pentru toată lumea. Cum, dați faci ceafă, nunt și alte nebunii? Sincer, am ținut o perioadă foarte scurtă, nu mi-amintesc exact dacă am avut ceva pe rezultate sau dacă am simțit astfel, nici nu m-am gândit la modificări de genul ăsta în corp. Dar, practic, ce face este să alimenteze cu grăsime și corpul să consume din grăsimea aia pentru a intra în starea asta de cetoză.
Și consumă din grăsimea proprie, că o avem depozitată și consideră că este un combustibil super bun, și apoi consumă din grăsimea pe care o mâncăm. La copii consumă din grăsimea pe care le-o dăm, adică din uleiurile astea și... e foarte tricky, adică trebuie monitorizat atent, pentru că, de exemplu, și proteina în exces, adică peste necesarul tău zilnic, se transformă tot în glucide. Și atunci ai efectul că îți cade cetonele dacă mănânci prea multă carne. Că în keto ținut pentru slăbit, sunt unii care monitorizează dieta foarte bine și sunt alții care o fac instinctiv. Adică mănâncă atunci când le e foame, o cantitate de proteine care consideră că este ok pentru ei și de multe ori, de fapt, e un low carb mai strict. Nu e chiar keto. Keto medical e keto pe bune. E super calculat. Ziua noastră începe cu cântarul pe masă, pentru că toate rețetele sunt cântărite la un cântar din ăsta mic de aur cu sensibilitate foarte mare și tot ceea ce fac, adică ziua mea începe cu meniul ei din ziua respectivă, și anume 3 mese și 2 gustări. În mod normal nu ar trebui să fie foame, chiar și cu 3 mese pe keto, însă noi mergem la grădiniță și aici intervine fix ceea ce vorbeai tu la început. Nu poți să pui un copil pe keto fără să te uiți la programul lui zilnic. Și cred că e valabil și pentru noi ca persoane mature.
Da.
E greu să intri pe un stil de viață, ca să nu-i spunem dietă, și să nu simți chestia asta ca pe o corvoadă, scuze-mă, ca pe o corvoadă dacă este ceva ce nu se potrivește cu felul tău de a fi.
Da, nu, în mod clar. Scuze. În mod clar și e foarte greu pentru noi ca adulți, dar pentru un copil atât de micuț, căruia trebuie să explici că el doar asta poate să mănânce. A fost greu pentru Emma să înțeleagă lucrurile astea? Adică ți-a fost greu să fiind și atât de micuță?
Eu cred că Emma este un copil keto. Zic asta destul de des. Pentru că ei plăceau foarte mult grăsimile și înainte de dietă, efectiv. Însă în momentul în care am trecut-o pe dietă, băi, a început să mănânce tot.
Ce tare.
Din 3 mese și 2 gustări pe care le trimiteam la grădiniță și pe care le pregătim în fiecare zi, se întoarce cu castroanele goale. Eu am vorbit la grădiniță și le-am spus în felul următor: dragii mei, copilul meu mănâncă, nu mănâncă, mi-e trimiteți castroanele nespălate cu mâncarea în ele acasă. Ca să știu că dacă n-am mâncat ceva, unul să nu-i mai fac, doi să văd cum îi ajustez programul de masă în ziua respectivă, pentru cină mai ales. Și venea cu castroanele linse, efectiv. M-am sunat la grădiniță, zic: bă, voi ați spălat castroanele? Nu, dar am mâncat tot! Deci îi place foarte mult mâncarea. Ea are și un raport destul de permisiv, are 1,75 la 1. Asta înseamnă că grăsimea, cantitatea de grăsime nu este negestionabilă. Gustările ei arată în felul următor. Fulgi de cocos cu zmeură. Almete cu, sau o cremă de brânză din asta grasă cu măsline. Ea este fan măsline. Deci un copil care dacă vede borcanul cu măsline, cere, papa, miam, miam, să mănânce. Da. Îi plac foarte mult tocănițele. Uite, o tocănița este o mâncare care poate fi adaptată la keto foarte ușor. Pentru că depinde ce legume pui în ea și îi plac tocănițele cu conopidă, cu roșii, cu de toate. Nu-i plac vinetele, în schimb, are o chestie cu vinetele, nu e fan. Și poți să alegi ce proteine ai pui. Adică poate să fie carne de vită, poate să fie carne de porc, poate să fie carne de pui. Și în funcție de asta îi calculezi efectiv ca fiecare rețetă să fie în raportul respectiv și să respecte numărul de calorii și numărul de carbohidrați pe care, de care ea are nevoie. Ce s-a întâmplat cu ea fizic este că a crescut și s-a subțiat. Adică a început să și corpul ei să se adapteze dietei și o vedem că crește foarte bine. Odată ce intri pe dieta ketomedicală, ai analize de făcut periodic. Adică se fac la 3 luni, la 6 luni, la un an. Pentru că e foarte important să vezi cum procesează corpul tău acest stres, să zicem. Nu e un stres neapărat, dar atunci când ai rapoarte mari și trebuie să iei MCT-ul cu seringa înainte de masă, poate să pună o presiune pe ficat și trebuie să vezi pe rinichi, trebuie să vezi ce se întâmplă. Și analizele ei sunt bune. Analizele ei sunt în parametri după 5 luni de dietă. Vestea și mai bună este că de 5 luni de când ține dietă n-am mai avut nicio criză.
Wow! Ce tare! Fără medicamente?
Nu am măcar niciun medicament în plus. Are același medicament pe care îl ia de când a fost diagnosticată cu epilepsie și care nu și-a făcut vreun efect, adică de Depakine. Și acum, după ultima tură de analize, am decis împreună cu neurologii de la Gomoiu, pentru că doamna doctor Leancă face echipă cu gașca de la Gomoiu de neurologi foarte... Deci, n-ai zice că la noi sunt oameni atât de mișto. Dacă te uiți la tot ceea ce spun toți haterii de pe net. Îți zic sincer. N-ai zice. Și că avem niște doctori, măi, care... Eu am simțit aproape de mine în fiecare moment. I-am simțit că, nu știu, fac echipă cu ei și că toată lumea se dedică copiilor pentru asta.
Eu sunt sigură că există foarte mulți medici de genul ăsta.
Sunt convinsă.
Mediatizarea se duce doar în zona celor care și nu sunt neapărat cei mai ok.
Nouă ne place foarte mult să facem, să scoatem în evidență zona asta foarte dramatică.
Exact.
Eu asta
exact.
Încerc să atunci când vin și vorbesc despre, inclusiv despre boala Emei, să încerc să spun, băi, vine cu o încărcătură emoțională, mai ales pentru părinți și pentru familia apropiată. Dar putem să facem bine, putem să ne focusăm eforturile din a plânge și ne-a așa, către a găsi soluții. Eu asta am făcut. După ce am plâns 4 zile în parcare, mi-am dat, am zis, băi, nu. Și asta o să fac toată viața mea, o să plâng în parcare, pe copilul meu are nevoie de mine mai mult decât oricând acum. Și nu trebuie să mă vadă că mătura și cu fărașul de pe jos. Mi-e trebuie să mă vadă că eu sunt puternică lângă ea. Și cum am fost... Cum, da, asta e realitatea. Știi?
Ești un om extraordinar de puternic. Adică,
nu știu ce să zic. Ce...
Foarte, foarte greu să te trezești așa și să zici, băi, eu ce fac de acum încolo? Stau și plâng sau... Fac ceva real.
Știi cum e? M-a întrebat cineva la un moment dat într-o discuție și m-a întrebat, cum mai poți? Și am zis, nu știu, dar nu mă pot opri. Adică nu știu cum mai pot. Că resurse emoționale, așa, trebuie să timpul să-mi construiesc, știi? Trebuie să-mi găsesc. Dar nu mă pot opri. Adică eu nu pot să zic, a mie nu există opțiunea I give up. Nu există. Unul, nu este pentru copilul meu și doi, cumva, mă uit la... Toți copiii care au probleme neuro și pe care știu deja o parte din ei prin perspectiva faptului că le trimit mâncare la spital când sunt internați și mă gândesc, băi, dar toată lumea are nevoie de chestia asta. Și e dureros, dar sunt soluții. Adică găsim variante. Există variante. Pentru copii. Să zicem că eu am fost genul de mamă care după ce am simțit atâta vreme și mi s-a spus că nu am dreptate, în momentul în care am simțit ceva, am zis, mai bine spun. Și mai bine încerc. Așa cum am spus, mai hai să încercăm cu dieta keto înainte de medicamentul ăsta. Nu mă înțelegi greșit. Dacă îmi spunea, nu, trebuie să luăm medicamentul, eu mă ceam și luam medicamentul și îl deam. Nu sunt genul ăla de mamă care nu, Doamne ferește, din potrivă. Sunt mamă care are copii vaccinați, poate să-mi iau tot hate-ul din lume, dar asta e adevărul. Mi-am vaccinat copii, o să-i vaccinez în continuare de gripă și de tot ce e nevoie. Cred în medicină, cred în ce fac oamenii ăștia. Dar în secunda aia, citind atâta, am simțit că poate e și altă alternativă. Am validat-o cu oamenii și mi-am zis, da, let's do it.
Asta mi se pare cel mai important și un mare plus, faptul că oamenii ăștia au înțeles și că au vrut să te susțină în a încerca și alte variante.
Exact.
Mi se pare că În cazul medicinei, tu ar trebui ca pacient să faci o echipă cu medicul ăla, indiferent despre ce vorbim. Mm-hmm. Dar în general, exact. Cred că e foarte important să asculte și reacțiile tale la și să monitorizeze, cum ziceai tu, să vezi cum reacționează la fiecare schimbare din...
Trebuie, adică cumva mi-am găsit energia să merg mai departe cu asta. Și atunci sunt acolo pentru copii, toți trei, că ei nu trebuie să, adică Maria și Nectarie nu trebuie să simtă, sau simtă pe Emma ca pe ceva, ca pe corvoadă, și nu vreau să simtă ei vreodată sau Emma să simtă ca asta vreodată. Toți trei au activități. Adică Emma face terapie multă. Dacă întreb mulți oameni, poate să zică foarte multă, dar toate studiile arată că intervalul ăsta de vârstă, 5-10 ani, e super mega important, mai ales în BPN, așa se numește boala pe care o are.
Așa se numește.
Da. Și atunci am zis, ok, hai să facem, hai să mergem la cei mai buni logopeți, hai să mergem să lucrăm cu terapia ABA, hai să mergem să merg la hipoterapie, hai să mergem la kinetoterapie, hai să mergem la aquakineto. Și îți spun, viața mea de mamă s-a transformat, pentru că eram antreprenor și mamă și aveam niște copii care mergeau la școală și la grădiniță, ceea ce fac mamele în general, da? E, pentru mamele astea de copii mai speciali, viața se schimbă și ți-o dă, nu știu, la program, ca să zic așa în primul rând. Pentru că eu, 4 zile pe săptămână, o duc pe Emma la terapii. Asta înseamnă că mi-mi spun copiii că sunt mami taximetrist. Pentru că iau un copil, îl duc într-o parte, iau pe celălalt copil, îl duc în partea cealaltă, merg la kinetoterapie, apoi la logopedie, apoi și am 4 zile pe săptămână în care sunt, asta să fac, miercurea, joia, vineri după amiaza și sâmbătă prima parte a zilei, mami este taximetrist. Pe lângă asta trebuie să o duc pe Maria la basket, că joacă basket, pe Nectarie la robotică, la călărie, and so on. Cumva în programul meu jonglez cu chestia asta. Pe lângă asta, îi fac terapie și școală și grădință în fiecare zi, dar unele sunt acasă și atunci mă degrevează pe mine de dus adus. Și în restul zilelor sunt antreprenor. Chestia asta a venit cu niște schimbări la nivel de business, pentru că a trebuit să-l adaptez, dar am adaptat cu o deschidere și cu o claritate în minte. Atunci când prioritizezi și știi ce e mai important, lucrurile se fac mai ușor.
Și practic tu ți-ai făcut și o misiune din a ajuta pe ceilalți copii și ceilalți oameni care suferă de astfel de afecțiuni. Ziceai că duci mâncare copiilor?
Da, de la Spitalul Gomoiu.
Wow.
Da, păi am ajuns să iau contact cu zona asta de spitale. Dacă mă întrebai acum un an dacă m-aș vedea vreodată făcând asta, aș fi zis că nu, probabil. Dar știi cum e, universul te duce în cele mai...
Da.
Am intrat în contact cu spitalele și doamna doctor Teleanu, care e șefa de secție de la Neuro de la Gomoiu, mi-a zis la un moment dat că uite, vin copii, se internează și le e greu mămicilor să vină cu mâncarea pentru keto, e greu. Mai ales că dacă ai un copil care stă la un EEG, dacă stă la o perfuzie, dacă nu poți să te duci să-l lași acolo și să te duci să gătești, atunci e greu. Eu sunt genul de om care la spitalizări nici mai știu câte, că am fost de atâtea ori. Cred că nu mai drumul cross mordo, am vreo 20.
Wow.
Da. Și înțeleg. Și am zis, bun, hai să le facem noi mâncare. Spuneți. Vine X, se internează, are raportul ăsta, vorbim cu doamna doctor care ne monitorizează dieta, totul foarte concret. Vrei să faci asta? Și am zis, da. Ce toată echipa, nu că doar, adică nu fac doar eu, fac o mână de oameni, toată echipa a făcut din livrarea acestor pachetele cu mâncare o misiune. Deci cei mai important de livrat în ziua aia erau copiii ăștia. Mâncarea pentru copiii ăștia. Restul livrărilor, restul comenzilor erau după, tot timpul. Și ei veneau de dimineață și își cumpăra... Gândește că noi primeam meniu. Primii meniu în care spuneam mănâncă asta, 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 asta și ei se duceau și cumpărau, făceau cumpărăturile pentru copil. Nu ca provizionare. Adică oameni care, în mod normal, fac mâncare, făceau provizionare pentru copii aia. Cumpărau cele mai bune chestii. Curcan, ca să fie așa, cu cântarul de bucătărie lângă ei, le făceau prima dată mâncarea copiilor. Să încercăm să ajungă repede, să încercăm să ajungă caldă, să încercăm să nu știu ce. Șoferița noastră, care e super faină, super haioasă, să stea lângă bucătărie și zicea, gata, e gata, hai că mănâncă copilul, trebuie să mănânce la ora cu tare. Și cumva ne-a ajutat și pe noi ca echipă foarte mult misiunea asta. Și atunci am început să încercăm să facem mai multe. Și am zis, ok, ce putem face? Unul, să vorbim despre asta, să vorbim despre dietă ca o alternativă, da. Să vorbim despre dietă ca o alternativă și în cazul în care medicamentele nu funcționează. Pentru că, de exemplu, acum se recomandă de-abia după 4 sau 5 antiepileptice care nu funcționează. Poți să încerci să le faci în paralel. Adică se poate, se poate implementa mai devreme puțin. Sunt copii în Statele Unite, probabil că sunt și la noi, dar deci am studiat o cazuistică în Statele Unite, mai ales că acum fac cursul de ketomedical în state, care au avut 100 de crize pe zi.
Wow!
Da. 100 de crize 100 pe de zi crize. Și devin seizure free, așa zic ei, după o perioadă de dietă keto. Wow. Când nimic altceva nu mai funcționează. Și ajung să fie după câteva luni sau săptămâni sau poate chiar și ani, fără medicamente și cu dieta cu boala ținută sub control doar din dietă.
Îmi imaginez că probabil sunt și cazuri în care nu funcționează neapărat. Adică bănuiesc că ține și de cum reacționează organismul și de...
Nu funcționează toată. Nu funcționează la toată lumea. Fix ce spuneai și tu la început. Nu este o soluție pentru toți, dar din punctul meu de vedere, clar este o soluție pe care putem să o încercăm. Ca părinte, cu copil, cu probleme neuro. La unii funcționează în timp, după o lună, două, trei luni de dietă. La unii funcționează instant, cum a funcționat la Emma, de exemplu. Adică am văzut foarte rapid modificări. Uh-huh. Iar la unii nu funcționează poate deloc. Destul de puține cazurile în care nu funcționează deloc. Și de obicei sunt epilepsii cu mai nasoale, așa ca și manifestări. Nu, dacă nu le ții sub control cu 5 medicamente și cu dieta keto, e foarte greu. Adică sunt niște epilepsii destul de nasoale. Dar sunt foarte multe cazuri în care dieta este medicament. Mai ales este o sindrom metabolic, se numește glutunul, unde dieta este, de fapt, șansa la viață. Adică copiii ăia nu au nevoie neapărat de medicamente. Ei trebuie să țină dieta, pentru că, de fapt, creierul lor, corpul lor nu procesează deloc glucoza. E glutun, deficit de glut. Și atunci ei nu se poate altfel. Deci ei, prin dietă, își revin. Și ajung niște copii aproape, nu știți că sunt copii care au probleme.
Mi-a plăcut tare mult chestia asta cu mâncarea e medicament, pentru că trăim într-o perioadă de-asta în care blamăm foarte mult tot ce se întâmplă în zona asta de gastro și cred că, exact cum ziceai, mi se pare că e nevoie de foarte multă awareness pe zona asta și de oameni care să vorbească și să împărtășească din experiențe și să creăm din ce în ce mai multe comunități în care oamenii să se simtă parte din comunitatea și să înțeleagă că nu sunt singuri în lupta asta.
Știi, ok, singurul mod în care eu aș denumi o dietă este doar dacă este medical. Dacă mă întreb pe mine. Asta mi se pare secretul succesului. Dieta keto medicală este medicală pentru că ea funcționează ca un medicament per se. Dieta adaptată unei persoane cu diabet, aia este o dietă pentru că el trebuie să aibă grijă de chestiile astea. Pentru un om care vrea să slăbească, cuvântul dietă vine la pachet cu ideea asta că durează o perioadă și apoi mă întorc la obiceiurile mele. Și când auzi de dietă și îți dă cineva, te duci la un nutriționist, nu dăm nume, dar te duci la un nutriționist, la mulți dintre ei, și îți întind o foaie cu 3 mese și 2 gustări, calculat la 1100 de calorii sau la 1200 de calorii sau chiar mai puțin am văzut, 800 de calorii, și îți spun ține asta, de slăbit vei slăbi, că la deficit de calorii este acolo o să slăbești. Dar ce se va întâmpla după ce ești de pe dietă este că te vei îngășa la loc dublu, poate, știi? Și atunci, eu nu mai cred în dietă ca o să promovăm dietă de slăbit. Măi, nu. Noi ar trebui să încercăm, prin toate canalele și prin toate, tot ceea ce se poate, să normalizăm mâncatul sănătos.
Da.
Să normalizăm că e ok să mănânci o tocăniță. Noi nu mai suntem restaurant, fast food, da? Covrigi. Este coadă la covrigi la toate covrigările, dacă te uiți.
Da.
Și atunci am ales varianta, alegem varianta ușoară, rapidă. Da, mergem, să-mi iau doi covrigi. Băi, iau glucoza acolo de, se ajunge două, trei zile. Nu mai trebuie să mai mănânci nimic în rest decât frunze. Nu. Hai să învățăm pe oameni cum ar trebui să mănânce. Hai să învățăm că nu trebuie să trăiască cu frustrare.
Da. Asta e...
Știi? Tu înțelegi. Pentru că vorbești cu atâția oameni care probabil că spun același lucru.
Nu, da, și am simțit-o pe pielea
ta. Da. Și eu am slăbit 20 kg cu keto. Mai slăbesc în continuare. Da? Când văd soluțiile astea de-a gata, eu sunt femeie, am sindromul ovarelor polichistice, am intoleranță, am rezistență la insulină. Și primesc aceeași 3 mese și 2 gustări pe care le primești tu, care poate n-ai nicio chestie de genul ăsta. Hai să adaptăm dieta la om. Hai să găsim soluții pentru fiecare în parte. Și atunci cred eu că, într-adevăr, o să putem să luptăm împotriva obezității.
Da.
Cu restricție calorică și du-te la sală, nu funcționează. It's not working. Funcționează pentru câteva persoane, greu să menții pe termen lung, o să devină o corvoadă și atunci e mai ușor să... De-aia se întorc în fiecare an, din ianuarie, new year, new me, știi? Da. Hai să educăm pas cu pas.
Pe lângă dieta asta keto-medicală, mi se pare absolut genial. Eu am o experiență în familia mea cu epilepsie, în familia extinsă, și mi-aduc aminte că în momentul în care s-a dat diagnosticul, în niciun caz nu s-a vorbit și despre alimentație. Adică era strict despre, într-adevăr vorbesc de acum foarte mulți ani, dar mi se pare foarte important ca medicii să se uite și în zonele astea alternative, nu să meargă direct pe cel mai greu medicament sau poate, cum ziceai și tu, să le facă în paralel. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțați la medicamentație,
da, Doamne ferește. Da, niciodată nu e despre asta.
Fix cum ziceai, e important să te duci să vezi care e adevărul din spatele afecțiunii și împreună cu medicii potriviți
să decizi dacă e o variantă.
Exact, și să găsești soluția potrivită sub supraveghere.
Da, eu cred că e mai mult de atât, pentru că neurologii de la noi, care chiar sunt oameni dedicați și vor să-și facă meseria cum trebuie, și au tangență cu informațiile astea și încep încet, încet să le implementeze. Reticența vine și de la părinți. Pentru că atunci când ești neinformat și nu știi ce presupune și auzi că copilul tău va mânca multă grăsime, că asta e ceea ce se spune, te gândești la piramida aia alimentară pe care, Doamne Dumnezeule, deci toată lumea a vorbit despre ea și încă se studiază, care este atât de dechită și trecută prin viață, ca să zic așa, nu, vai că copilul meu trebuie să mânce carbohidrați pe așa, zicem piramida alimentară, cum să-i dau grăsime, întea grăsime, ține buit, o să-i stric ficat, o să-i stric nu știu ce. Și e prima chestie, prima barieră, e la părinte. Prima barieră este la părinte. Scuzați-mă că vă spun, da, asta, dacă n-aș fi făcut asta, m-aș fi blamat toată viața. Probabil că n-am încercat.
Da, cumva. Știi? Cred că bariera nu vine neapărat, într-adevăr, vine și din necunoștință.
Din necunoștință.
Dar cred că, eu nu am copii, dar îmi imaginez că te gândești de 7 ori înainte, băi, oare îi fac bine sau îi fac rău? N-aș vrea să-i fac rău.
Și gândește-te că vii în gândirea asta, în procesul ăsta de gândire, cu armele pe care tu le ai, și anume ce ai învățat până acum despre nutriție.
Exact, exact.
Și toate mesajele și... Exact, știi? Și atunci e normal că tu știi ce știi, că ți-a spus de foarte multe ori și acum vine cineva și spune altfel. Și e greu, adică e greu de procesat. Și atunci trebuie să fii deschis, cred eu, să începi să citești, că studii există deja pe... accesibile. Și ca medic e important să se simtă omul ăla alături de el. Adică părintele simtă că ești alături de el. Și acum depinde, sunt atât de multe variabile în povestea asta. De exemplu, eu acum scriu o carte pe zona de keto medical împreună cu nutriționista care, doamna doctor Cucoș, care se ocupă de cazul Emei și care adaptează copii la dietă. Suntem pe ultima 100 de metri. Însă ne întâlnim de problemele părinților, pentru că vrem să le abordăm și să le discutăm, să le disecăm în carte, să fie mai ușor. Ce faci când trebuie să ții dieta keto la țară? Pentru că tu ai în curte o vacă, un porc, așa. Cum calculezi tu ce grăsime are laptele de la vaca ta, știi? Și oamenii întreabă, dar cum o să calculez? Că atunci când scrie pe ambalaj grăsime 3,8% și ai valori nutriționale, e ușor să-i calculezi copilului. Dar atunci când tu iei laptele de la țară și așa, el depinde, că este de sezon, e vară, iarnă. Și atunci aici intervine zona mea de bucătărie, ca să spun așa. Adică plusul meu în povestea asta este că eu știu să gătesc. Și știu toate detaliile legate de alimente, siguranța lor and so on. Și eu vin și le explic cum să calculeze. Să le explic cum diferă grăsimea laptelui în funcție de ce mănâncă animalul respectiv sau sezon. Să le spun cum să-și facă un braț de cârnați ca să le ajungă câteva luni, ca să respecte principiile dietei. Câtă grăsime să pună, de care carne să pună, cum să ia fume, and so on. Și am simțit cumva că, de fapt, eu am fost o piesă de puzzle care lipsea din povestea asta cu medicii și am pus-o cumva în poveste, știi? Și m-am bucurat foarte mult. Am simțit că meaning-ul meu e ăsta, în primul rând, să-i învăț ce să gătească. Pentru că oamenii își fac treaba foarte bine, neurologii. Și învăț, vorbesc cu mămicile și îmi zic uneori, nu mai ajut să mai gătesc. Și nu am mesaj. Și zic, uite, ai varianta asta, ai alternativa asta. Există online un tool, se numește Keto Calculator, la care nutriționiștii au acces și le dau acces părinților atunci când copiii sunt diagnosticați și intră pe dietă. Și îți poți calcula, îți bagi ingredientele și calculezi rețeta. Și atunci facem sharing de rețete. Adică e un fel de, cum se zice, o comunitate. Da. Majoritatea părinților sunt parte din Asociația Dieta Keto Medicală. Și acolo se întâmplă această corespondență și acest ajutor. Sunt și medici acolo care îi ajută cu sfaturi, pentru că, uite, te gândești că dieta keto e o dietă alimentară, dar de fapt e o dietă pe toate planurile. Nici medicamente nu le poți da. Adică adio siropel de antitermic, adio siropel de tuse, okay. Pentru că toate siropelele au zahăr, au sorbitol, au îndulcitori care impactează cetonele.
Practic, ți se schimbă toată viața.
Da.
Și cumva am impresia că, raportându-mă la ce înseamnă pentru mine să mănânc sănătos, am impresia că toată viața pacientului și a familiei se învârte în jurul ăsta.
Așa este.
Și că e nevoie de susținere din familie și de engagementul întregii familii și familia mică și familia extinsă.
Da, eu cumva am intrat în povestea asta și am acces la foarte multe familii care fac asta și au înțeles importanța. Dar vorbeam cu o prietenă care este nutriționist și care a încercat să lucreze și cu copii cu pe dieta keto și spunea că nu mai are răbdare, pentru că are cazuri în care ea dă, calculează, stă și calculează și așa, și când ajunge părintele, are cetonele mici. Ce a mâncat? Aia am dat puțină portocală, că era poftă. Și a zis, băi, eu nu mai pot. Adică trebuie să faci educație cu părinții mai întâi. Pentru că copilul face ceea ce vede, mănâncă ce îi se dă. Adică și Emma mea cere. Deschide frigiderul, stă ca o băbuță din aia în fața frigiderului, ăta, și zice, ăsta. Și de multe ori explicăm că nu are voie. Mă rog, la noi în frigider 90% din produse sunt chestii pe care le poate mânca și ea. Dar nu le poate mânca oricând, pentru că trebuie să respectăm programul de masă și dieta. Dar copiii cer. Și atunci trebuie să fii pregătit cu toate armele. Unu, să înlocuiești ce se poate înlocui. Pentru că un copil îți va cere pizza, vede la toată lumea. Și atunci trebuie să ai o alternativă de pizza pe care să o poți da. Sunt rețete de pizza pe care le fac acasă. Noi am făcut la loc pizza keto. De foarte multe ori am părinți care îmi zic că sâmbătă este aniversarea colegului de clasă și o să meargă la pizza. Îmi fac și mie o pizza ca să mergem și noi cu pizza noastră de acasă, să nu simtă copilul că el nu mănâncă pizza. Deci acolo suntem. Adică lucrăm și la natura psihologică. Nu e doar despre asta, ai voie să mănânci și atât.
Da, pentru că e foarte greu să, într-o lume în care vezi peste tot și reclame la mâncare și mergi la ziua unui copil, mergi la un eveniment de familie, e Crăciunul, e Paștele.
E ziua ta și ai nevoie de un tort.
Exact.
Știi? E ziua ta și ai nevoie de un tort și copilul tău nu poate mânca orice tort. Și atunci trebuie să faci un tort care să-l poată să-l mănânce. Și atunci, de fapt, business-ul meu și ceea ce făceam înainte a căpătat cel mai important sens din univers. Noi facem mâncare pentru, în primul rând, cu gândul la copiii ăștia. Că ceea ce facem pentru ei se aplică și la persoanele care țin diabet, pentru că nivelul de glucide din produse este foarte, foarte scăzut și atunci îi ajută și pe ei să-și poată adapta la dietă aceste produse, că ele ajută și copiii care au cancer și care nu au voie să mânce zahăr și nu au voie să mânce aditiv și nu au voie să mânce conservanți, că noi nu folosim nimic, adică totul este super clean, sau persoanele care vor să slăbească. Există acum un hate la adresa dietei keto. Sunt foarte mulți nutriționiști care și-au schimbat metodele și-au făcut și zic, vai, keto, grăsime, etc. Hai să nu mai facem hate-ul ăsta. Hai să respectăm oamenii pentru care dieta asta funcționează și să-i ajutăm să o țină și să o implementeze pe termen lung. Știi ce zic?
Da, eu asta cred, că n-ar trebui să blamez pe nimeni.
Exact.
Ok, eu susțin un stil de alimentație
care mi se potrivește mie.
Exact.
Și lasă-mă că... să-mi-l susțin, să-mi văd de viață cu el. Exact.
Pentru că nu știi, poate că există oameni care nu vor să spună că în spate există și un reason medical, că există o infecțiune medicală.
Corect.
Ok să-i...
Să-i protejăm. Da, exact. Să-i protejăm. Da. Nu mai suport bullying-ul. Este un bullying fantastic. Da. Și ai un bullying pentru persoanele care sunt supraponderale. De ce sunt supraponderale? Ăla îți spune că s-a apucat să își schimbe viața și să meargă către o dietă care se potrivește și poate într-o perioadă de încercări. Că de obicei începi cu 3 mese și 2 gustări, super răstiți, vezi că nu se potrivește, mai încerci și altceva. Susține-l, frate, nu-l pune jos. Susține-l. Da. Este un hate la adresa pacienților bariatrici. Ai ales calea ușoară. Pe bune, zice cine?
Nu este așa.
Nu este așa. Zic, exact.
Ăștia care gândesc așa, mai întâi să se opereze
și apoi să discute. Există acum un hate că e un trend nou cu injecțiile cu Ozempic, Mounjaro, Saxen, Diet, trend venit de pe TikTok. Iar ai ales calea ușoară. Știi tu de ce ia omul ăla aceea? Eu sunt pacient care am trebuit să mă tratez cu Ozempic. De ce? Pentru că de la un cortizol care a crescut în dumnezeiește din cauza stresului și efortului prin care am trecut aveam niște glicemii, deci ziceai că sunt pe calea dreaptă spre diabet. Și a trebuit să-l iau. Și dacă spuneam cuiva că iau, îmi spunea, ai luat și tu de pe TikTok.
Bine, acum contează foarte mult și să filtrăm informația, știi? Pentru că, într-adevăr, exact, dacă pe TikTok tu vezi că ăla a luat special ca să slăbească și peste noapte s-a trezit super fit și așa, poate ai să o informație greșită.
Da, adică... exact. Dar hai să nu mai judecăm, în primul rând. Știi, prima pasă e ca judeca. Nu mai judecăm. Știu despre ce background medical are și de ce? Nu. Ok, că unul dintre efectele medicamentului este weight loss, cu atât mai mult o să-l ajute. Dar e important. Adică, pacientul, de ce n-ai putut cu o sală? Știi ce zic?
Da.
Așa e și cu copiii ăștia. Dacă vezi că un copil mănâncă o altfel de pizza, prima chestie este să uiți pe ăla, mă, ăsta și cu taxul sunt. Frate, pentru copilul ai medicament. Pe bune medicament.
Da, exact. Și cred că e oricum suficient de greu pentru omul în situația asta. Nu mai adăuga și tu mai multă presiune, greutate și presiune, și să-l faci să se simtă și, un specimen.
Da, exact. Și din familie nu-ți vine suporte foarte multe ori. Inclusiv la noi, unde părinții mei și părinții soțului meu sunt niște oameni care citesc, adică sunt destul de informați. Maică mea crescător profesionist de copii, știe, dacă trebuie să-i dau ceva, o sun, tu ce mai faci sau cum faci? Și în momentul în care le-am zis de dietă, deci mi-aduc aminte, Bona a fost șoc. Deci Bona veche și făcea grăsime. Așa făcea. Da. Ești nebun. O să strici copilul. Nu există. Fără orez făcea. Fără. Deci era șocată total. Eu nu gătesc așa ceva. Eu nu sunt responsabilă pentru asta. Nu știu ce. Ei, după 2-3 luni care am început să treacă săptămânile și Ema să nu mai facă nicio criză, mă uitam la ea și spuneam grăsime. Orez.
Da.
Vezi?
Da, pentru că în mod normal și... părinții noștri și oamenii din generația lor au crescut cu această idee că trebuie să mănânci de toate, exact, câte puțin din toate. Exact, și eu susțin chestia asta și mi se pare că echilibru okay.
Da, și eu sunt la fel. Adică,
e cel mai important.
Don't get me wrong, am slăbit cu keto, însă dacă acum mi-ar veni la consultanță nutrițională, că asta fac, învăț, cineva care vrea să slăbească, i-aș spune hai să începem cu puțin din toate. Exact. Și apoi să reglăm, să vedem ce-ți funcționează, ce exact te ajută, ce nu te ajută. Nu mai cred în dietele drastice și în dietele radicale. Pentru un om care e sănătos. Dacă are afecțiune, atunci vorbim, punem altfel problema.
Partea asta de keto medical, zici că funcționează pentru epilepsie, mm-hmm, pentru orice boală degenerativă.
Pentru destul de multe probleme neurologice. Okay. Deja acum vorbeam cu medicii că vor să adapteze mai multe afecțiuni pe keto medical, mm-hmm, pentru că este foarte posibil să ajute, să ajute și acolo. Chiar dacă mm-hmm nu vorbim de crize, uite, sunt foarte multe research-uri și informații legate de eficiența dietei în Parkinson, Alzheimer, demență, dar și pe atrofie musculară poate să funcționeze. Mm-hmm. Adică ea este o dietă foarte bine monitorizată medical și atunci e foarte ușor să reglezi anumite alimente astfel încât să vezi impactul în starea de sănătate. Și atunci vor să înceapă să adapteze zona asta de neuro cât mai mult ca să vadă și ce efecte are. Ca efecte adverse, ți-am zis, e vorba de început, că e foarte important să cunoști efectele adverse la orice.
Da.
Mie așa mi se pare. Că te simți mai în control cumva, că le poți gestiona. Și atunci ai zona asta de efect advers în perioada de adaptare, unde poți, într-adevăr, să ajungi să ai acidoză metabolică.
Uh-huh.
Dacă îl monitorizezi și ne monitorizăm cetonele și glicemia zilnic, e ca la diabet. Avem un aparățel care calculează corpii cetonici și calculează glicemia.
Deci nu e doar după ureche.
Nu.
Să stai tu să monitorizezi.
Nu. Dimineața începem cu un... Emuțica mea îi zice țep. Începem cu un țep. Îi place, dragă, nu, că își face singură. Deja e aparatul și își face. Nu e dureros, știi? Uh-huh. Adică e o senzație, na, treci peste ea, nu e ceva. Și ea zice țepul. Ea știe când dimineața este țepul și mai luăm un țep seara. Dacă în timpul zilei am mai gustat ceva, mai luăm câte un țep să vedem dacă s-a crescut, a scăzut, suntem ok. Și la început eu și Elena de la dieta keto-medicală recomandat să începem cu de 3 ori pe zi. Ca să vezi efectiv și fiecare aliment cum îi afectează dieta. Pentru că după aia o să știi foarte ușor ce ar trebui să faci ca să fie bine.
Okay.
Știi? Și atunci, da, te uiți să vezi dacă cetonele sunt între 2 și 4 și se consideră că este super, super ok. Deja dacă trec de 4 și 5, ajung la 6, la 7, eu am văzut și 7,5 la un moment dat, trebuie să aduci un aport glucidic ca să le aduci la un intervalul perfect. Și asta înseamnă un pic de suc de portocale, 2-3 feliuțe de măr, 2-3 căpșuni, depinde de copil ce îi place, că e important să le mănânce. Dacă vezi că scad sub 2, între 1 și 2, e o zonă din asta care este un pic mică. Sub 1 deja se consideră că iasă din cetoză și atunci okay, na, trebuie să intri într-un fel de readaptare. între 1 și 2 poți să acționezi cu ulei de MCT. Adică dai 5-10 minute în funcție de asta și atunci ai cresc în timpul zilei. Sau să adaugi un pic mai multă grăsime în mâncarea pe care o faci. De exemplu, dacă ai făcut o tocăniță, îți dau un exemplu foarte practic, funcționează tot timpul, îi pui o lingură de smântână peste. Nu o simte ca pe o chestie super așa, dar ea o să ajute să crească un pic mai mult cetonele și să le controleze de-a lungul zilei. Eu am avut o criză de nervi la grădiniță, că în primele zile când am dus-o cu porcanelele, am văzut într-o poză mâncând o bucățică de banană. Și efectiv am început să plâng. Deci am avut o cădere nervoasă. Și am sunat educatoarea și i-am spus. Zic, știu că vă doriți ca emoțica să fie bine, dar dieta asta pe care o dau eu, de ce credeți voi că o ține? Am crezut că o ține ca să slăbească. Și zic, exclus. Ce mamă ar da unui copil de 5 ani care are o greutate, nu era un pic mai pufoasă, nu era un copil obez sau supraponderal, să slăbească? Ține o dietă care o ajută să nu mai facă crize de epilepsie. Din secunda asta, mănâncă doar ce este castronel. Deci nu că este în strictețea supremă. Dacă ei fac atelier și copiii ăia fac plăcintă cu mere, să zicem, că na, la grădință mai faci, ei mama mea merge la altă grupă. Ca ea să nu fie expusă la poftă și la... Și au înțeles. De asta spun, poate e greu la început. Și cu familia, și cu grădinița, și cu... Dar lumea înțelege. Dacă îi se explică suficient de bine, înțeleg.
Ești un om extraordinar de puternic și mă gândesc acum când mă plâng eu că e greu să mănânc sănătos.
Mai, mie și mie greu. Adică, sincer, că mi-e greu. Că am momente în care după 5 ore de terapie, în care a făcut 7 meltdown-uri, că e opositor și pentru ea. Și am alergat în traficul ăsta infernal din oraș. Avem terapie în Piața Iancului, terapie la domenii. Alergam între terapii. Câteodată când ajung acasă și pe mine mă apucă. Știi, și-ți vine să intri în frigider și să devastez totul. Dar eu am acest mindset acum în care mă gândesc, chiar am nevoie de asta? Știi?
Da.
I don't judge myself if I do. Că se mai întâmplă, că mai rup și o boată de ciocolată. Că asta e, dar încerc să mănânc neagră. Dar dacă chiar n-am nevoie de asta și poate am nevoie de altceva, de o baie caldă, de un film în care să mai râd, chiar de somn, așa, cred că am nevoie de altceva totuși. Și prin mindfulness-ul ăsta, pe care, de fapt asta este, că asta promovează mindfulness-ul, i-am reușit să încep să slăbesc din nou. Pentru că am fost în o perioadă de blocaj generată de analizele proaste și de stres și de tot, în care mă îngrășasem destul de mult. Am ajuns la 86 de kg, ceea ce n-am avut niciodată în viața mea. Și am început, după ce mi-am dat seama că, băi, I need this energy. Și mai e o motivație pe care ți-o zic acum, este... Eu trebuie să fiu puternică, pentru că va trebui să încarc copilul în brațe. Și eu nu pot să fiu obeză. Înțelegi? Dacă nu reușim să contracarăm cu totul asta, eu va trebui să am grijă de copilul meu. Și atunci te stres mult. Pentru că un om care are un... primești un astfel de diagnostic, începi să te gândești la chestii precum... ce o să se întâmple cu el după ce mor eu? Cine o să aibă grijă de el? Știi? Și să pregătești cumva totul pentru asta. Și atunci îți vine o motivație de a face lucrurile cum trebuie, dincolo de pofte și de stres și de chestiile astea.
Cred că asta e motivația supremă. Eu nu am copii și nu știu cum e, dar îmi imaginez că ești în stare să faci orice pentru copilul tău.
Chiar da.
Orice.
Nu pot. Și în același timp... îi văd evoluția și văd că funcționează și deși dăm foarte mulți bani pe terapie, faci 10 de ore pe săptămână, așa, nu putem să ne oprim. Pentru că asta e calea care îi aduce progres. Copiii care au mutația asta și boala asta, mulți dintre ei nici măcar nu vorbesc. Sau nu merg. Sau... Noi am avut, zic, norocul. Să tragem paiul scurt, dar roz. Cumva, știi? Adică are simptome care pot să fie gestionate, pot cu foarte multă terapie să dea înapoi, putem să avem dieta care ne ajută foarte mult. Dar în același timp, in the back of your mind, există tot timpul ăsta dacă totuși nu funcționează, știi? Te gândești, dacă totuși. Și atunci să te pregătești pentru worst case scenario. Și worst case scenario chiar ăsta este. La un moment dat să-și piardă funcțiile. Poate să fie la 40 de ani, poate să fie la 50 de ani, poate să fie la 30 de ani, poate să fie oricând. Și... te ești clipa asta pe care o ai și te gândești, bă, cum fac eu să, ca și corpul meu, psihicul meu și tot, să susțină copilul ăsta și copiii ăștia, că-s trei, să-i susțină cât să putem noi să fim alive. Și atunci, da, îți trece pofta de ciocolată. Îți zic sincer că mi-a trecut. Și atunci, în loc să refulez, în asta încerc să-mi caut chestii care sunt bune pentru mine, mă ajută și mă și relaxez în același timp. Și am slăbit aproape 20 kg așa.
Pe lângă zona asta de alimentație keto-medicală, tu te-ai specializat și în dulciuri fără zahăr.
Da.
Eu nu cred într-o viață fără dulciuri.
Nu,
eu,
da.
Și atunci, când am auzit despre treaba asta, mi s-a părut wow. Și bănuiesc că sunt dulciuri pe care le mănâncă nu doar oamenii care vor să slăbească, da, ci și oamenii, nu știu, diabetici. E o soluție, da, și pentru, da, diabetici, da, nu?
Eu cred într-o viață fără zahăr, dar nu cred într-o viață fără dulciuri. Că de fapt asta, uh-huh, e motivația, da, care a pornit
foarte
totul.
Bine zis. Da.
Fără zahăr putem, pentru că în momentul de față există îndulcitori 100% naturali care au aceeași putere de îndulcire și vin cu un gust super stabilizat și atunci poți să îi înlocuiești. Ce fac eu și fac de câțiva ani este să fac niște dulciuri care să fie delicioase. Pentru că de foarte multe ori auzim dulciuri fără zahăr și când le gustăm, nu-s bune.
Da.
Eu nu pot să mănânc asta, știi? Și sunt convinsă că nu pot să mănânci asta pentru foarte multă vreme. Și nu, și la fel cum sunt convinsă că orice om normal poate, trebuie să poată să mănânce, frate, o bucată de prăjitură la un moment dat. Că nu mănânci în fiecare zi, înțeleg. Dar nu poți, da, for the rest of your life. Și atunci am făcut alternative. Am zis, ok, hai să fie niște dulciuri pe care să nu crezi neapărat că sunt fără zahăr. Adică dacă le guști, să fie super bune. Și am făcut, cred că secretul succesului nostru la Loca a fost că am replicat dulciurile clasice. Avem amandina, savarină, torturi.
Și ele sunt 100% healthy, adică fără...
Da. N-au zahăr, au, okay, eritritol care este îndulcitor 100% natural. Nu au făină de grâu sau de porumb sau făinuri glucidice. Okay. Au făină de cocos, făină de migdale, făină de bambus, niște făinuri care sunt cu puțin carbohidrați. Okay. Ele, într-adevăr, vin cu un aport caloric un pic mai mare decât făina normală, însă noi folosim în cantitate foarte mică, adică zona de blat la noi este destul de mică. Folosim, okay, ouă, folosim vanilie, păstăi, folosim ingrediente naturale, nu folosim chestii cu aditivi nocivi, inclusiv frișca și nouă frișcă neîndulcită care să nu aibă carcinogen, adică suntem foarte atenți la ingredientele pe care le punem în prăjiturile astea și atunci ele sunt sănătoase, sunt o alternativă dacă vrei să slăbești, sunt o alternativă dacă ai o dietă medicală care îți restricționează accesul la dulce, dar sunt o alternativă și dacă pur și simplu tu ca persoană vrei să ai o viață mai sănătoasă.
Okay.
Nu mai vreau să mai mănânc zahăr. Zahărul în sine, gustul e dulce, da, ok, nu putem să trăim fără el, dar fără zahăr chiar putem să trăim. Dacă suntem informați și găsim alternative mișto la el, care să fie bune.
Eu promit că weekendul ăsta trec să mănânc. Deja l-am anunțat pe prietenul meu că vom merge să gustăm din bunătățile tale, pentru că eu sunt într-un proces așa de vreau să renunț la zahărul procesat, dar nu cred într-o viață fără dulce,
corect,
pentru că,
da, nu, e imposibil.
Am făcut chestia asta mult, m-am frustrat, frustrat și după aia am, da, recuperat și a contribuit foarte mult la drumul, da, meu spre obezitate și
așa
nu
este.
Aș vrea să mă întorc acolo. Eu cred că uneori în viață trecem prin lucruri cărora nu le vedem sensul în momentul respectiv. Așa, așa s-a întâmplat și cu mine când m-am îngrășat și am ajuns la obezitate morbidă. Mă întrebam, băi, de ce mi s-a întâmplat mie? De ce trebuie să trec eu prin toată chestia asta? Dar cred că la un moment dat ajungi să-ți dai seama că lucrul ăla, experiența aia te formează și definește toată viața ta de acolo, mm-hmm, mai departe.
Exact.
Și nu prea am cuvinte să zic... să-ți mulțumesc și să te felicit pentru faptul că ți-ai făcut o misiune nu doar din a-ți ajuta copilul tău să trăiască sănătos, ci din a-i ajuta și pe ceilalți și din a face cunoscută toată treaba asta și a le arăta oamenilor că nu sunt singuri.
De fapt, să știi că așa e. Asta cu singurătatea e cea mai nasoară chestie.
Oh, da.
Pentru că atunci când am aflat diagnosticul EMEI, m-am simțit foarte singură în sensul că nu aveam cu cine să vorbesc despre asta. Am descoperit un grup de Facebook de părinți care au sunt toți copii cu BPN. Este făcut de cineva din Statele Unite și acolo găsești oameni care trec prin aceleași lucruri pe care treci și tu și care refulează aceleași lucruri pe care le vezi și tu și care se susține reciproc deși sunt în toate colțurile lumii. Și atunci mi-am dat seama cât de importantă e comunitatea, de fapt.
Da.
Cât de important este ca oamenii din jurul tău să înțeleagă prin ce treci, să înțeleagă că e greu, să ai lângă... să ai pe cineva pe care să poți să-l suni și să zici, băi, am cedat și să înțeleagă de ce. Să nu te judece, să nu te întrebe, exact. Să nu te...
Doar,
vai,
să te asculte.
Doar să te asculte, exact. Și atunci, cumva, am văzut ce a făcut Elena la Asociația Keto Medicală cu... Că asta face, ascultă părinții, fiecare dintre ei. Și am zis, ok, dacă pot și eu să ajut cu zona de rețete, cu doar să fie cineva care mă sună, Da, ok. Dacă pot să ajut cu o recomandare de medic, dacă pot să ajut cu orice. Și mai ales, ce pot eu să fac? Cumva din perspectiva faptului că lumea mă cam știe în zona asta de nutriție și de produse sănătoase, este să le spun oamenilor că există și această alternativă. Și de acolo doar să întrebe mai departe, măi, copilul meu ar putea, sau eu aș putea, sau ar putea fi o tratament pentru mine dieta asta, sau altă variantă, nu știu, altă dietă. Dar să ne uităm la mâncare ca la un medicament.
Da. Cred că asta e gândul pe care o să-l păstrez mereu, că mâncarea poate fi și medicament. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai venit, îți mulțumesc pentru că împărtășești din lucrurile astea și, sincer, mi-ar plăcea tare mult să pot să contribui și eu cu ceva.
Super! Adică mă bucur de fiecare dată când oamenii ne spun asta și mă bucur și că eu am făcut o asociație care se numește Asociația Lumea Emei, da, care acum este în... Tocmai a ieșit decizia de la tribunal și a fost așa un moment de bucurie pentru noi. Mulțumim! Și acolo ce vrem să facem cu asta este, unul, să strângem banii pentru terapia EMEI, pentru că este foarte costisitoare. Ajunge undeva la 20.000 de lei pe lună, doar pentru ea.
Wow.
Și noi avem 3 copii, repet. Și devine deja costisitor, destul de greu să o strângem banii în fiecare lună. Asta e adevărul, nu mă ascund, că trece toată lumea care face asta și știe ce înseamnă. Dar în același timp ne dorim foarte mult să putem ajuta cu bani de terapie, cu investigații medicale, cu ce este nevoie și alți copii care trec cumva prin aceeași poveste. Iar visul meu este să reușim să facem un spațiu inclusiv în care copiii ăștia să poată să-și exerseze skillurile motorii, să poată să vorbească cu alți copii care sunt ca ei, să poată să aibă interacțiuni cu ei și care să simtă că e locul pentru ei, nu că intră și ei în locul pentru alții.
Felicitări! Și mult, mult succes și multă putere de a merge mai departe.
Am plâns amândouă azi.
Da. Îți mulțumesc tare.
Cu drag, mult. Cu drag.
Acesta a fost episodul de astăzi. Cu lacrimi în ochi nu mai am vorbe și nu știu ce să vă mai spun. Vă mulțumesc tare mult dacă l-ați ascultat și vă rog tare, tare să dați de știre și oamenilor care știți că se confruntă cu astfel de probleme și pentru care discuția asta poate fi o inspirație și o idee de a trăi sănătos. Mulțumesc!